Šiandienos Evangelijoje mes girdėjom apie Jėzų, kuris prikeria Lozorių. Turbūt galėtume tik pasvajoti. Penktadienį kai buvo pasirašomas tas memorandumas už saugų eismą, pasiryžimas. Tai susisiekimo ministras sakė, kaip padaryti, kad apsaugoti gyvybės. Pažiūrėkite čia, Jėzus, kuris dirba į pliusą, net mirusius prikelia. Deja, mes to negalim padaryti. Ir aišku, nereikėtų šitos evangelijos skaityti vien tik paraidžiui. Nes mirtis, jinai nebūtinai yra fizinė. Ir dažniausiai netgi mirtis tai nėra fizinė mūsų gyvenimuose. Labai dažnai mirtis tai yra tai, kas mūsų sukausto. Tai, kas mūsų priverčia įlysti kaip sraigiai į savo uolą, į savo urvą, į savo apsaugas kažkokias naudoti. Tai gali būti dėl to, kad mes bijom, nesijaučiam saugus. Tai gali būti dėl to, kad nepasitikim kitais žmonėmis. O tas nepasitikėjimas kitais visi dažniausiai ateina dėl to, kad nepasitikim savimi. Negalim savęs priimti tokių, kokie esam. Ir bijom, kad žmonės tai pamatys. Ir kad jie mūsų apkaltins. Ir tada geriausias, kaip sakoma, geriausia gynyba yra puolimas. Bet tai yra uždaryta širdis. Mes negyvenam, mes esam užsidarę, mes esam gyvi ir numirę. Ir tai yra dar didesnė problema, nes kaip visai nesinai girdėjom apie žydus, kada Jėzus pagydė akląjį ir žydai sako, tai gal ir mes akli, gal ir mus tu čia atėjai pagydėt. Nes sako, jeigu jūs būtumėt akli, aš galėčiau jum pagelbėti, bet dabar jūs skaitote save visažiniais, tie, kurie viską žino. Aš jums nieko negaliu padėti, aš jums nieko negaliu pagelbėti. Nesate pasiruošę keistis. Dažnai mes galvojam, kad Dievas labiausiai bijo nuodėmis, o žmoguje ir stengiamės tobulė. Bet Dievas ne tiek bijo nuodėmis, gal net ir atvirkščiai. Dievas nebijo nuodėmis, dar mažiau negu žmogus. Kiek jisai bijo mūsų kieto širdies, mūsų nesugebėjimo keistis, pasikeisti, atsiversti, pamatyti. Ir labai dažnai būtent tokie radikalūs išgyvenimai tampa mums naujos gyvybės galimybė. Nežinau, ar atkreipėt dėmesį, kai pristatė dvi seseris, tai Marija pristatė kaip ta moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Bet šitas pasakojimas apie Mariją patepančią Jėzui kojas kvepalais eina vėliau. Čia 11 skyrius Jono Evangelijos, o apie tai aprašoma 12 skyriui. Tarytum, šitas Dievo žodis anticipuoja, eina prieš tai. Čia tarytum aprašo pasekmę, susitikimo su Dievu, prisikėlimo pasekmė yra, kad žmogus patepa Jėzui kojas kvepalais. O šitai simbolizuoja ką? Kas yra kvepalai? Tie brangūs kvepalai. Žinot, Judui tai sukėlė didžiausią nepasitenkinimą. Judas sako, tai ką? Juk galim buvo parduoti už 300 denarų. 300 denarų tai maždaug būtų metų atlyginimas. Nes denaras tai yra dienos uždarbis. Galim buvo šitos kvepalus vietoj to, kad išpilt Jėzui ant kojų. Galim buvo parduoti. Ir išdalinti vargšam, pavyzdžiui. Ir paskui šventas raštas patikslina. Jam sako, ne tiek rūpėjo vargšai, kiek pats būdamas vagis, jisai turėjo kasą savo rankose ir tikėjosi, kad na, liks dalis ir jam. Ir vėlgi, Judas, kuris grobsto tas visas lėšas, bet kaip liūdnai baigė savo gyvenimą. Liūdesy, atsikirtime, vienišas. Net todėl, kad Dievas jį atmestų. Jis pats save atriboja. Jis pats įėjo į tą kapą. Jis pats save uždaro. Tam tikras mūsų nesugebėjimas priimti Kristaus, atvert savo širdies, mus veda į kapą. O tie kvepalai, Marijos kvepalai simbolizuoja ją pačią. Jis išlėjo savo širdį. Jis pagaliau įtikėjo pilnai. Pagaliau atvėrė savo širdį. Jie ir anksčiau buvo draugai, kaip rašo šventas raštas. Ir tarp mūsų yra daug tų, kurie save skaito Dievo draugais. Bet tarp draugystės, na kaip tarp tokio draugystės ir žinojimo. Aš žinau, kad Dievas geras, aš žinau ten tą. Ir iki to žingsnio, kad aš taip tikiu, kad pasitikiu net ir mirties akivaizdoje, tai yra ilgas kelias dar. ilgas kelias. Pažiūrėkite, kas nutiko seserims, kai Jėzus užgaišo 2 dienas. Sakau, juk tu galėjai paskubėti, galėjai būti anksčiau, ką negalėjai išgelbėti, jeigu neregio atvėrė akis, negalėjai sustabdyti šitos lygos. Net nepastebimai ateina mūsų priekaištai iš vidaus. Mes priekaištaujam. Bet kodėl mes priekaištaujam? Todėl, kad realybė netitinka mūsų lūkesčių. Ir mes pradedam abejoti. O tai gal Dievo nėra, gal Dievas nemato, kodėl blogiems viskas sekasi ir jie nieks jų nepagauna, nenubaudžia, jie atrodytų, yra laimingi, o vargšai kenčia, nieko neturi, yra tokie pažeidžiami. Dažnai mes sprendžiam, ir tai yra normalu, kad mums kyla tas klausimas. Mes kaip tos seserys sakom, Dieve, bet tai kur tu buvai? Tai kodėl tu netėjai, tai kodėl nepakeitai, kodėl tu neišgelbėjai? Ir turbūt tobulas to tikėjimo pavyzdys, tai yra Dievo motina, kuri stovėdama po kryžium, tuomet, kai jau buvo viskas prarasta, neveltui sakom, stabat mater, stovinti motina po kryžium, kuri išstovėjo iki galo, net tuomet, juk pranašystė buvo tokia angelo Gabrieliaus, tu pradėsi, išėsi, pagimdysi kūdikį ir jis valdys tautas, jis išgelbės, jis suburs Izraelio vaikus, jis atves jų širdis, bus vienybės, apvienys ir apjungs. Ir supranta Dievo motina, kuris stovi ir mato, jau viskas, jis yra nužudytas, jis nebegyvas, jau nebegali išsipildyti niekaip tą pranašystę. Tu sukis kaip nori ir nepalūšta net ir čia. Jis stovi tiesiog viešpaties akivaizdai, nieko nesuprasdama, nežinodama, tiesiog pasitikėdama, kad viskas yra Dievo rankoje. Ir suprantat, būtent šitas laiptas vedantis į prisikėlimą. Prisikėlimas iš tiesų įvyko, bet reikėjo išlaukti 3 dienas. 3 nevilties dienas. O mes taip mažai turim kantrybės. Mes norim matyti čia ir dabar. Tos pasikeitimus, stebuklus, kažką padarėm, norim, kad iškart viskas pasikeistų. Taip, kaip norime mes. Ir esam nekantrus prie savo kapų. Nelaukim, kol Lozorius išeis, kol duos vaisių, mūsų pastangos, mūsų malda. Ir galbūt ne tokį vaisių duos, kaip mes tikimės. Suprantat, Lozorius prisikėlė. Bet galbūt viso šito reikėjo vien tik tam, kad Marija galėtų išlieti savo kvepalus ant viešpaties kojų. Kad jis staiga susidūrusi šito išbandymu suvoktų visai naujai Kristų, susitikimas su Kristumi. Visai kitaip įvyko. Nebe bičiuliškose santykiuose, bet daug giliau. Jis buvo pagimdyta tikėjime. Pažiūrėkit, sūnus palaidūnas, kuris išeina ir tėvas išleidžia jį. Reikėjo, kad jis blaškytųsi, kad išleistų vis pusę tėvo pinigų, tai reiškia savo palikimo dalį, ir tik vėliau sugrįžtų. Reikėjo viso to tam, kad jisai būtų pagimdytas antrą kartą. Tam, kad suvoktų, tam, kad subręstų. Ir Dievas turi laiko. Mes dažnai neturime laiko. Mes labai skubam, mes esame nekantrus, norim, kad čia ir dabar įvyktų. Pažiūrėkit, Kristaus kryžius atrodytų, jeigu gerai pagalvosim, nu kokia prasme, ar reikėjo to, kad Kristus kentėtų ant kryžiaus? Kam to reikėjo? Bet Dievas, kuris savo gailestingumu sustabdo, tas piktumo ratas, keršto ratas, kai kažkas tau padaro blogą, ką tu darai, tu nori atkeršyti. Ir mes ką darom? Mes visada ieškom kaltų. Labai dažnai. Kas yra kaltas? Va, tas yra kaltas, aplinka yra kalta, dar kažkas. O Kristus, būdamas teisusis, sako, aš prisimu tą kaltę, aš sustabdau tą piktumo ratą. Ir sustokim. Ir pradėkim mąstyti naujai. Pakeiskim savo mąstymą. Jeigu mes savo šeimose, savo bendruomenėse, savo darbuose, vietoj to, kad reaguotume dantis už dantį, pabandytume sustabdyti tą neapykantos ratą, sakytume, stop, pala, gerai, aš prisimu, aš įsiklausau, nesulystume, nes visiškai nesvarbu, koks tas mūsų kapas yra. Jis gali būti pasyvus, kad aš pabėgu nuo problemos. Nu, gerai, aš iškentėsiu dantį sukandęs, viršininkas kvailas, jis ten nesuprato ir nieko nepadarys, tai bus tik blogiau. Aš užsidarau dėl šventos ramybės, nors ta ramybė visiškai nėra šventa. Aš tylėdamas tapu bendradarbiu. Vadinasi, aš turiu ieškoti būdo, kaip pasakyti tiesą. O kaip Kristus sakė tiesą, plaudamas kojas mokiniams, iškiai pirmiausia, mylėdamas. Bet tai vėlgi ilgas kelias, kaip mylėti žmogų, kuris mane skaudina. Tai yra didelis iššūkis. Tam reikia pirmiausia daug melstis. Ir tai mus, žinot kaip, tai mus priverčia išeiti iš mūsų kapo. Nes kol viskas yra gerai, mums nėra jokio noro keistis ir kažką daryti. Kaip su sveikata. Kol sveikata yra, niekas apie ją negalvoja. Kol viskas yra gerai, viskas yra tvarkoje. Bet būtent tokie iššūkiai mus išjudina. Ir dėl to tokie iššūkiai mums yra galimybė. Išjudina Lozorių iš jo patogaus gyvenimo, iš jo fotelio. Ir priverčia ieškoti kelių, būti išradingu, būti kūrybingu. Išlaisvinti, nes jis nebebijo, kad atsakymas bus neigiamas, nes žino, kad net jeigu ir bus neigiamas atsakymas dabar, galbūt, jeigu ne šitos durys atsidarys, tai kitos durys atsidarys. Svarbiausia, nenuleisti rankų, nes nuleistas rankos tai yra mirtis. Kitasgi, vienas reaguoja į agresiją pasyvumu, o kitas aktyviai reaguoja. Jis užsidaro, užsipleskia ambicijos. Ir tada jisai bando kažkaip tai atsilyginti, liktais ir tiesos ieško, aš padarysiu teisingumą. Bet dažnai mes esam taip įkaitę, kad mes bedarydami, belygindami teisingumą, kaip ta lapė sūri, žinot, vis nukanda nuo vieno pusės, nuo kitos pusės, ir vis niekaip to balanso nepagauna, kol suvalgo viską. Taip ir mūsų pavydas, kai užsidega, jis yra neadekvatus. Ir jis, tai yra tiesa, kuri nebeaugino, nebe ta tiesa, kuri stato, bet ta, kuri greuna. Vadinasi, jeigu aš negaliu pasakyti tiesos mylinčiai, konstruktyviai, tai geriau, vadinasi, dar ne laikas tą tiesą pasakyti. Visi. Reikia skirti laiko tam, kad atraščiau vidinę ramybę savyje, vidinį ryštingumą, kad subrandinčiau. O tada jau eičiau ir pasakyčiau. Yra, žinoma, kitas variantas, kada tu bebrandindamas, ai, sakėm, tiek tos, bala nematė, čia negerai. Netinkama. Reikia nuolatos melstis ir prašyti, kad Dievas padėtų. Nes tai yra mūsų iššūkis gyventi su ja. Žinot, kartais mes savo gailestingumu galime nužudyti. Čia, man atrodo, induistų. Net nežinau, iš kitos religijos paimtas toks palyginimas, kuris man labai patinka. Turi kažką tokio apie... Pasakau apie tai, sako, už durų lyja baisi liūtis. Ir atidarai duris, ir ten stovi mažas užšalęs šuniukas. Jis šlapias, tirtantis, gailiom akim žiūri tave. Sako, atsargiai, neįsileisk jo, nenužudyk jo savo gailestingumu. Mes esam visą laiką pripratę kalbėti apie gailestingumą, tai prašom, užeikit. Ne, palauk. Tu reikia jam padėti, be abejo, kad reikia padėti tam šuniukui. Bet reikėtų dar savęs paklausti, o kodėl ta šuniukas tenai stovi? O gal jis turi kažką išmokti? O kaip jis ten atsirado? O kaip jis iki ten nusirito? Kokias gyvenime pamokas jis turi išmokti? Ir tikrasis gailestingumas eina 2, 3, 5 žingsniais į priekį. Dažnai mūsų gailestingumas yra dėl mūsų pačių. Mes darom gailestingumą, nes mums yra gera. Mes jaučiam pasitenkinimą. Nu, aš esu gailestingas, aš esu geras. Ir tai mums teikia palaimą. Bet tikrasis gailestingumas priverčia mus išeiti iš savo kapo, iš savo olos, iš savo urvo ir paklausti, o ko iš tikrųjų tam žmogui reikia? Ir nebūtinai pripiršti jam savo nuomonę, savo žinojimą, savo moralą kažkokį, bet išgirsti, palaikyti, kartais galbūt patylėti, kartais galbūt paglosti, kartais galbūt išbarti. Bet padaryti tai sąmoningai, iš viso širdies. O tam, kad sugalėtume išlikti tiesoje, patys pirmiausia turime būti labai nuolankus. Tad prašykime šiandien šiuose mišiuose, kad Dievas duotų mums nuolankę širdį, kad duotų mums gailestingą širdį, kad padėtų mums kaip Lozoriui išeiti iš savo kapų, koks tai kapas bebūtų. Ar mūsų pykčio, ar mūsų slėpimosi, ar mūsų baimės. kas mus besukaustų, kad padėtų mums gyventi drąsiai ir kūrybingai. Nes tai yra tikrasis prisikėlimas. Ir dėl to Kristus ir sako, kas mane tiki, jeigu jūs pasitikit, kad viskas yra Dievo rankose, niekas jūsų nesustabdys. Net jeigu numirtų, bus gyvas. Nes net mirtis tampa nebekliūtimi. Ar fizinė mirtis, ar praradimo kažkokia tai, ar kažkas savo negalės, kad aš kažko nesugebu. Galbūt nesugebu būti geras, nesugebu susivaldyti, nesugebu dar kažko padaryti. Net šita mirtis tampa nebekliūtis. Jeigu sugebu mums leisti Dievą. Ir pabaigsiu paskutinį tik tai pasakojimą. Trumputį apie vieną medicinos seserį, kuri, dirbdama draugė su vienu profesorium, iš pradžių jį pasakoja, rašo savo laiškuose. Sako, iš pradžių aš labai blogai prie jo jutausi. Man labai buvo gėda. Mano nežinojimo, mano neišmanimo, man buvo gėda praverti burną. Bet tas profesorius buvo toks, tiek daug pagarbos turėjo, tiek daug žmogiškumo, tiek daug gerumo, kad po kiek laiko aš pradėjau nebesigėdinti savo neišmanimo, savo nežinojimo. Aš džiaugiausi kiekvieną dieną kaip galimybę kažką sužinoti naujo. Manęs, mano nuodėmė, nebestabdė, mano nežinojimas, mano tamsa, bet atvirkščiai. Ir tai yra tikras susitikimas su Dievu, kuris priverčia mus išeiti iš kapų. Nebibijot. Išlaisvina. Mes nebesigėdinam. Nes velnis yra mūsų brolių kaltintojas, tas, kuris mus priverčia jaustis blogai, nevertus, kaltus, dar kažkokius tai. Dievas, kuris mums net parodydamas mūsų silpnybės, parodo tik kaip galimybę, kaip prisikėlimą, kaip begalinį jausmą. Amen.